Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayahanda Bapak Gubernur, Ayahanda Peri Warjio, masyaallah tabarakallah, kita doakan sama-sama teman-teman Amin. Semua, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan usianya oleh Allah.
Amin. Amin.
Selalu diberikan kesehatan
Amin.
Dan diberikan Amin. Kekuatan dalam menjalani tugasnya di Amin. Tengah kondisi sulit seperti ini. Ayah, Amin. Dari hati yang paling dalam Ananda sampaikan, ana uhibbuka fillah. Saya mencintai ayahanda karena Allah dan selalu mendoakan Amin. Ayahanda bersama seluruh punggawa di Bank Indonesia.
Amin.
Seluruh anggota Dewan Gubernur yang mohon maaf tidak bisa Nanda sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan juga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman milenial yang dicintai oleh Allah dan seluruh teman-teman yang juga dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya memulai kajian kita tentang rezeki berkah pada kesempatan kali ini, mohon izin saya untuk memberikan motivasi kepada kita semua agar terus istiqomah untuk senantiasa mendekat taat kepada Allah dengan mengaji seperti ini. Jujur Ayahanda Peri, saya itu bangga dan bahagia sekali dengan kegiatan BI Religi wabil khusus Binar Milenial yang BI lakukan. Ya tentunya melalui kebijakan dari Ayahanda. Karena ini merupakan modal yang paling kuat, modal yang paling utama agar kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin ketika Ayahanda Peri Warjio memberikan fasilitas kepada kita dengan menghadirkan Binar Milenial itu bukan tidak ada dasar. Karena ternyata jauh sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dengan satu hadis yang barangkali ini bisa menguatkan Ayahanda dan seluruh teman-teman untuk ikut dengan Binar Milenial ini. Ustaz Hilman, bagaimana hadisnya? Perhatikan dengan iman, ini hadisnya bagus sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Saya ulangi pelan-pelan ya. "Man, barang siapa atau siapapun yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah." Perhatikan kalimatnya. Di sini yang ingin bukan manusia, tapi yang ingin Allah. Kalau yang ingin Allah, hakul yakin pasti terjadi begitu. Ya. Siapapun yang diinginkan oleh Allah, bihi terhadap orang itu. Apa? Khairon, kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau bahasa lainnya kira-kira begini. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, kita menjadi baik. BI menjadi baik. Negara ini menjadi baik. Apapun keluarga kita ingin menjadi baik. Lihat. Ciri pertama yang Allah akan lekatkan kepadanya adalah yufaqihu fid-din. Maka orang tersebut akan diberikan motivasi, keinginan untuk belajar ilmu agamanya. Masya Allah. Jadi kalau sekarang Ayahanda Peri Warjio barangkali melalui Kakanda Iwan gitu ya, membuat Binar Milenial ini bukan hanya sebagai sebuah kebijakan, tapi ada pesan yang paling dalam bahwa Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Bahwa Allah inginkan Bank Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Bahwa Allah inginkan siapapun yang berada di Bank Indonesia itu menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda, teman-teman sekalian, bapak ibu, kalau kita sedang dalam kondisi sulit seperti ini, tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dari sekian banyak ilmunya Allah, maka percayalah, Allah sedang menitipkan pesan kepada kita tentang kebaikan yang sedang dijanjikan. Ya, tentang kebaikan yang sedang dijanjikan. Justru sebaliknya, kalau kita sedang sulit, tapi di saat sulit ini, kita tidak bisa mengetuk pintu langit untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kondisi yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Maka saya mendoakan mudah-mudahan program Binar Milenial ini semakin panjang. apalagi sekarang berkolaborasi dengan ISEF yang Masya Allah sukses, Masya Allah tabarakallah, teman-teman di DEKS juga. Saya beberapa kali ikut seminarnya dan talkshow-nya, dan hampir di seluruh KPW di Bank Indonesia juga menguatkan ini semua. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan kemarin dan sampai ke depan menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali itulah yang bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kekurangan kita dalam ibadah kita. Mungkin salat kita belum khusyuk, mungkin ngaji kita juga belum banyak, mungkin sedekah, infak, zakat kita juga belum sempurna. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian mampu memperbaiki diri dengan cara mendekat kepada Allah melalui binar milenial ini, mungkin itulah yang akan membuka pintu surganya Allah dalam kehidupan. Maka benar tadi pesan ayahanda, semua jaga kesehatan ya. Malah juga kalau boleh saya sampaikan, bukan hanya social and physical distancing, tapi juga yang paling penting social media distancing. Karena Masya Allah banyak sekali berita-berita di sosial media yang seringkali menurunkan imun kita. Ya. Maka kalau sekarang ayahanda gubernur menghadirkan binar milenial, ini dalam rangka untuk bisa meningkatkan iman. Karena saat imannya naik, otomatis imunnya naik. Tapi kalau imannya turun, maka imunnya juga turun. Maka saya seringkali bilang, tadi juga di kajian di Masjid Darussalam Kota Wisata, saya sampaikan, ada 2B sebelum 3M. Kan kalau kita bicara 3M itu, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak misalnya gitu ya. Tapi ada 2B sebelum 3M. Ustadz Hilman, apa 2B itu? Pertama, berdoa. Dan yang kedua, belajar. Jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk banyak berdoa. Dan jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk banyak belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya melalui kajian Binar Milenial pada kesempatan kali ini. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah, teman-teman milenial yang saya banggakan, mohon izin seperti biasa saya share materi yang sudah kita siapkan pagi hari ini. Judulnya menarik sekali. Kita akan ngaji kali ini tentang rezeki ya, tentang rezeki. Baik. Sudah terlihat materinya? Sudah ya? Baik. Hari ini ayahanda gubernur dan juga teman-teman di Binar Milenial meminta kita untuk membahas tentang rezeki, berkah, resep anti gelisah. Dan tentu ini adalah bagian dari kolaborasi dengan ISEF untuk terus menggaungkan dan mengkampanyekan kehidupan dengan cara hidup yang halal insya Allah gitu ya. Baik, saya akan mulai dengan satu pertanyaan mungkin. Apakah ada di antara teman-teman pernah merasakan hal ini? Satu, gelisah tentang rezeki yang selalu merasa kurang. Jadi kalau bicara rezeki itu bawaannya kurang terus. Kalau bicara jabatan bawaannya, Ustadz kayaknya saya jadi milenial itu paling numpuk kerjaannya. Karena kayaknya ketua satuan kerja tahu banget kalau milenial itu katanya apa namanya bisa segala macam. Kadang-kadang kalau harus ikutan binar, satu zoom ini, kayaknya kita ini jadi seseorang yang harus ngerjain semua. Tapi kalau ngelihat gaji, kayaknya saya yang capek kok gaji saya yang kurang ya Ustadz gitu. Kalau ada di antara milenial yang masuk kategori ini, boleh kita checklist gitu ya. Oh berarti masuk kategori ini. Yang kedua, ada nggak di antara teman-teman yang kemudian saking sibuknya bekerja dengan dalih mencari rezeki, kemudian melalaikan perintah Allah? Tadi kalau kata ayahanda misalnya, sholat gitu ya, ngaji Quran kita, sedekah kita, sampai kita lupa karena sibuk dengan mencari rezeki. Kalau ada, checklist juga. Atau yang ketiga, ada nggak di antara teman-teman semua yang ngerasa sampai hari ini udah kerja puluhan tahun, tapi masih belum paham apa sih hakikat rezeki itu? Coba, kalau ada tiga pertanyaan ini, satu, gelisah tentang rezeki, Dua, melalaikan perintah Allah dengan dalih sibuk mencari rezeki. Atau yang ketiga, tidak paham hakikat rezeki. Kira-kira bagi teman-teman milenial Bank Indonesia, masuk kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau tiga-tiganya? Mas Eskanto masuk yang mana kira-kira kategorinya?
Saya masuk bingung juga, Ustaz. Mungkin sedikit yang ketiga ini, Ustaz.
Yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga ya. Insyaallah ya, insyaallah. Mungkin kalau boleh kita sedikit menjawab, Ustaz Hilman, kayaknya tiga-tiganya deh kita nih. Kalau bicara kurang, pasti ada aja perasaan merasa kurang. Betul apa enggak? Apalagi misalnya kita masuk PCPM-nya bareng dengan satu angkatan misalnya. Tapi ketika melihat karirnya dia, kok kayaknya lebih bahagia, lebih meningkat, pekerjaannya nyaman, dan lain segala macamnya. Berarti masuk kategori yang pertama juga. Ya. Ketika bicara yang kedua, ya Allah Ustaz, ini mah udah pasti Ustaz. Kadang-kadang zuhur jam 12, kita sholatnya jam 1. Atau jam 2. Atau kadang-kadang mepet sama asar. Sambil nunggu asar gitu ya. Atau yang barangkali yang ketiga memang, tidak paham hakikat rezeki. Kalau ada di antara Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mengalami persoalan tiga ini, maka saya akan lanjutkan kajiannya. Tapi kalau ada di antara teman-teman, Ustaz, kayaknya saya nggak masuk tiga-tiganya, maka saya akan berhentikan kajiannya. Karena materi saya berarti tidak berguna hari ini. Tapi kalau teman-teman milenial ngerasa, ini aku banget Ustaz. Aku masuk kategori, kalau tadi Mas Eskanto, kayaknya aku yang ketiga deh Ustaz. Kayaknya selama ini aku memahami barangkali, mohon maaf, mungkin rezeki itu hanya sebatas salary atau gaji yang kita dapat. Nah, kalau ini yang kita rasakan, maka pembahasan kita kali ini yang dihadirkan oleh Binar Milenial, kolaborasi dengan teman-teman ISEF adalah sesuatu yang perlu kita hadirkan. Perlu kita jawab. Agar kemudian, setelah kita mengikuti kajian ini, kita akan hilang perasaan tentang kegelisahan ini. Termasuk juga saya menyapa teman-teman yang bergabung di YouTube mungkin ya, Sobat ISEF dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kalau ada di antara Anda semua, teman-teman sekalian, masuk kategori ini, maka jangan beranjak dari tempat duduk Anda, ikuti sampai akhir, karena barangkali inilah jawaban dari setiap kegelisahan yang sedang kita hadapi. Yuk kita bahas, gimana caranya Ustaz Hilman. Baik, pertama, saya akan memulai dengan satu ayat dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Hud ayat 6. Ayat ini selalu saya baca ketika saya mendapatkan kegelisahan dalam urusan rezeki. Apa ayatnya Ustaz? Perhatikan dengan iman ya, pelan-pelan saya akan terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata pun. Perhatikan teman-teman sekalian, di sini Allah menggunakan kalimat asosiatif dengan menggunakan subjeknya bukan manusia tapi makhluk yang melata. Dengan binatang yang melata. Apa pesannya? Allah ingin sampaikan kepada kita wahai manusia, dan tidak ada makhluk atau binatang yang melata pun, apalagi manusia, kira-kira begitu bahasanya. Makhluk yang melata saja, yang barangkali tidak lebih sempurna dibanding manusia. Apa kata Allah? Fil ardi, selama mereka hidup di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, Allah pasti jamin rizkinya. Ayah, bunda, teman-teman, rizki kita itu sudah dijamin sama Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizquha. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Berarti kalau bicara rezeki, kesempatan hidup kita saat ini pun adalah rezeki. Dan ini yang harus kemudian teman-teman perhatikan. Yang paling menarik, lihat kalimatnya. Ketika Allah membahasakan rezeki, di situ Allah menggunakan hurufnya ala. Ala itu huruf jar. Dalam ilmu nahwu kita menemukan huruf jar itu ada 9. Mungkin kita pernah belajar ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ada 9. Huruf jar itu huruf penyambung, kira-kira begitulah. Nah, apa bedanya Ustaz? Min itu artinya dari. ila artinya kepada, an di samping, fi di dalam, ala itu di atas. Yang paling menarik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya, ketika Allah membahasakan rezeki, Allah menggunakan huruf jarnya ala di atas. Apa maknanya? Allah ingin mention kita bahwa rezeki kita semua ini akan semakin dijamin oleh Allah saat kita semakin dekat dengan yang di atas. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa cukup dengan rezeki saat kita dekat dengan yang di atas. Siapa? Allah. Kita akan merasa lapang dengan rezeki kita saat kita dekat dengan yang di atas. Siapa? Allah. Tapi saat kita jauh dari yang di atas, artinya kita jauh dari Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah hadir. Mohon maaf lahir batin. Kalau boleh sedikit saya menganalisa, Ayahanda Ferry Warjio, hari ini Allah berikan posisi menjadi gubernur Bank Indonesia. Ini bukan perkara yang kemudian Allah datangkan begitu saja. Ini butuh proses yang begitu panjang dan memang bermulai dari kelapangan hati, kesyukuran dalam hidupnya, sehingga Allah berikan rezeki terbaik menjadi gubernur Bank Indonesia saat ini. Ya tentu dengan ujiannya, tentu dengan cobaannya, tentu dengan berbagai target di dalam pekerjaannya ini. Tapi semua rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka tadi mungkin di apa namanya, beberapa kali disebutkan ya. Maka jangan pernah khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi khawatirkanlah keberkahan rezekimu, karena itu yang masih samar dan harus dikejar. Jadi kalau bicara rezeki, kalau kata Umar bin Khattab, apa yang membuat hidupku tenang? Karena aku yakin sesuatu yang dituliskan untukku tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan sesuatu yang tidak dituliskan untukku, maka bagaimana cara pun aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang masih belum jelas itu, rezeki kita berkah atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Nah, maka kenapa kita harus membahas tentang rezeki berkah ini? Karena ini masih jadi pertanyaan. Khawatirnya begini, seolah-olah Allah berikan rezeki kepada kita, tapi sebenarnya itu bukan menjadi rezeki yang terbaik di hadapan Allah, tetapi menjadi sesuatu yang malah sebaliknya. Gitu. Sehingga kita perlu mengejar keberkahan itu. Oke? Okay? Nah, bagaimana cara mencari keberkahan? Nanti kita akan bahas hari ini. Ya, agar kemudian kita tuh kerja bukan hanya sekedar bekerja, kita itu juga berkarir bukan hanya berkarir, tapi memang kita ingin juga mengejar keberkahan dari karir yang sedang kita hadirkan. Kalau kita hanya sekedar bekerja, misalnya gitu ya, ya apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga bekerja. Kalau yang kita kejar adalah gaji setiap bulan, ya apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Yang kita berbeda adalah karena kita mengejar keberkahannya itu. Maka oleh karena itu, yuk kita akan turunkan dulu tentang definisi rezeki. Ustadz Hilman, apa sih rezeki itu? Ya, di dalam kitab Lisanul Arab, ya Ibnu Manzur pernah menyebutkan, rezeki itu artinya kullun ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan oleh Allah, yaitu rezeki. Jadi kata kuncinya, rezeki itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Ustaz, berarti rezeki itu ada dua macam. Yes, ada rezeki yang sifatnya zahirah, yang nampak terlihat bermanfaat bagi raga, tapi juga ada rezeki yang sifatnya batinah, tak nampak bermanfaat bagi jiwa. Ya, rezeki. Nah terus Ustaz, apa bedanya rezeki dengan harta? Beda. Rezeki dengan harta tuh beda. Tidak semua rezeki berbentuk harta, tidak semua harta jadi rezeki. Harta itu sesuatu yang dimiliki, rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan. Oke, saya kasih contoh yang gampang. Ada seseorang yang punya rumah di Sentul misalnya. Oke. Nah, saat dia punya rumah di Sentul, rumah di Sentul itu kadang-kadang ditempatinya bukan oleh orang yang punya rumah di Sentul. Karena orang yang di Sentul ini kerjanya di Jakarta, ujungnya orang yang punya rumah di Sentul itu tinggal di Jakarta. Pertanyaan saya, itu yang nempatin rumah di Sentul siapa? Biasanya. Pembantunya atau orang yang jaga rumahnya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, itu rumah hartanya harta siapa? Harta orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya rezeki siapa? Rezeki pembantunya. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ayahanda gubernur posisinya menjadi gubernur. Tetapi saat beliau memberikan manfaat untuk semua satuan kerja di Bank Indonesia, maka sesungguhnya posisi beliau saat jadi gubernur itulah menjadi rezeki untuk semua. Masya Allah. Kalau sekarang misalnya ayahanda menjadi gubernur, tapi tidak menghadirkan manfaat, misalnya dengan melakukan kajian binar milenial, mengadakan kajian seperti ini, mungkin hanya menjadi harta saja, hanya menjadi jabatan saja, tapi tidak menjadi rezeki dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya adalah, coba dicek. Teman-teman di BI, selama ini ketika bekerja, sibuk nyari harta atau sibuk menjemput rezeki? Saya ulangi pertanyaannya ya. Selama ini kita bekerja, sebenarnya sibuk nyari harta atau sibuk nyari rezeki? Kalau sibuknya nyari harta, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah jadi orang bersyukur. Tapi kalau sibuknya menjemput rezeki, maka disitulah kesyukuran yang sebenarnya. Maka seringkali saya bilang begini, hari ini tuh banyak orang yang sibuk mencari apa yang belum dimiliki, tapi tidak pernah gelisah dengan apa yang belum dimanfaatkan. Sok ibu-ibu saya tanya nih ya, ibu-ibu yang milenial di sini, di lemari jilbab ada berapa? Kadang-kadang kan jilbabnya Masya Allah ya, ada 40 gitu ya. Coklatnya macam-macam, ada coklat muda, tua, polkadot, pelangi, rainbow, macam-macam pokoknya gitu ya. Sekarang Ustaz tanya, itu banyakkan yang disimpan atau banyak yang dipakai? Halo ibu-ibu, coba dijawab. Itu jilbabnya lebih banyak yang dipakai atau yang disimpan? Berarti kalau banyak yang disimpan, jangan-jangan yang disimpan tuh nggak jadi rezeki, hanya jadi harta saja. Berarti Ustaz Hilman yang jadi rezeki yang mana? Yang dipakai. Hari ini saya menggunakan handphone misalnya, ya handphone ini yang rezeki saya gitu. Baju mana yang jadi rezeki yang dipakai saya gitu. Maka mohon maaf, ini menjadi guideline awal ya. Tidak semua rezeki berbentuk harta dan tidak semua harta jadi rezeki. Nah, syukur-syukur ke depan adalah rezeki kita harus berbuah jadi harta dan semua harta kita juga harus menjadi rezeki dalam kehidupan. Maka oleh karena itu ya, kita penting memiliki rezeki berkah karena rezeki yang berkah akan mengantarkan manusia pada ketenangan dan kedamaian. Sekaligus mendorong dan menumbuhkan perilaku dan sifat baik seperti kejujuran, kerendahan hati, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial karena rezeki yang berkah. Satu kali ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Apa pertanyaannya? Wahai Imam Syafi'i, kenapa aku seringkali bangun di tengah malam, misalnya di sepertiga malam, tapi aku tidak terdorong untuk menjunaikan sholat tahajud? Apa kata Imam Syafi'i? Coba dicek, barangkali ada rezeki yang tidak berkah yang kau makan. Masya Allah. Ternyata ayah bunda, rezeki berkah itu ngaruh terhadap kebaikan ibadah kita di hadapan Allah. Nah, kalau boleh saya sedikit mention, kalau sekarang mohon maaf ya, ayah bunda, teman-teman sekalian, di hari Sabtu, yang mungkin sedang dalam keadaan libur, tetapi masih diberikan kesempatan untuk bisa ngaji seperti ini, mungkin juga ini didorong karena ada rezeki yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita bukan hanya sekedar kerja. Saat kita menjadi punggawa BI, bukan hanya menjadi punggawa BI, tapi kita memang benar ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Maka, Masya Allah, begitu bahagia orang yang mendapatkan rezeki berkah. Karena hari-harinya penuh ketenangan. Hari-harinya penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Ya. Mungkin tak nampak secara harta, gak banyak-banyak banget, tapi cukup. Saya seringkali bilang, rezeki berkah itu rezeki yang cukup katanya ya. Mau beli mobil baru, cukup. Mau renovasi rumah, cukup. Mau beli baju yang agak bagusan dikit, cukup mau sekolah S2, S3 lagi, cukup mau nikah, cukup, tapi bukan nikah lagi ya, mau nikah saja. Nanti saya dimarahi sama Pak Iwan kalau bilang begitu. Ya, cukup, jadi hidupnya tuh Masya Allah enak. Wajahnya adem, bicaranya enak gitu ya. Karena mohon maaf, di satu sisi kadang kita seringkali melihat orang yang mengeluh. Punten, saya mau tanya, ada nggak di teman-teman satker di BI yang kalau ketemu dengan orang itu bawaannya ngeluh terus? Jadi kalau ngelihat wajahnya tuh udah ngeluh aja gitu. Dia belum ngomong, baru ketemu aja udah ngeluh. Kalau ada, coba bilang sama dia, antum barangkali rezekinya nggak berkah. Orang kayaknya ngelihat antum tuh riweh gitu, gelisah terus. Tapi kalau kita ngelihatnya tenang, bawaannya, kalau bicara masalah, kita ini kan semua hampir sama wajahnya. Wajah-wajah banyak masalah. Ini kan sama banyak masalah. Hanya ada orang yang Allah berikan hijab untuk tertutup masalahnya. Ustadz Hilman misalnya. Coba, kalau dilihat dari wajah ini kan wajah-wajah banyak masalah sebenarnya. Cuman mungkin kelihatan oleh teman-teman, ah Ustadz kayaknya nggak ada masalah. Banyak masalah saya. Tapi ya sudahlah, kita hadirkan senyum, tenang. Ayahanda gubernur, Masya Allah. Kalau ditanya masalahnya, persoalannya, Masya Allah di tengah kondisi begini, saya tahu sekali, terbayang gitu ya. Belum lagi tekanan dari atas, dari samping, dari bawah. Belum lagi mungkin sekarang sedang ada pembahasan RUU dan segala macam, Masya Allah. Tapi beliau masih menyempatkan waktu, masih nyapa kita, masih juga mendengar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saya sangat dengan teman-teman Binar Milenial, kita doakan terus ayahanda ini panjang umurnya ya. Dan Allah juga berikan kekuatan kepada beliau. Tidak mudah memang teman-teman. Tapi saya percaya barangkali buat beliau justru refreshingnya ketemu dengan milenial inilah. Refreshing beliau ini adalah menyapa teman-teman milenial di sinilah justru. Mendapatkan ketenangan, kedamaian. Allahu Akbar. Dan beliau tidak pernah coba. Dari sekian saya sudah mengisi hampir 6 kali mungkin Binar Milenial. Beliau tidak pernah mengeluh dari setiap sambutan yang beliau sampaikan. Dan itu yang saya pelajari. Ada inspiring insight yang selalu bilang bahwa terus semangat, terus kuat, yakin, yakin, yakin. Yang saya percaya bahwa beliau sedang bicara kepada dirinya sendiri sebenarnya itu. Beliau sedang menguatkan dirinya sendiri. Dan juga menguatkan kita semua, teman-teman sekalian. Maka rezeki berkah itu penting sekali. Lihat, saya membuat grand design rezeki berkah. Dari mulai yang mikro sampai yang makro. Ternyata Bapak Ibu, rizki berkah itu ketika cara mendapatkannya halal, produktif, maka akan sehat pikiran jasmani rohaninya. Gitu ya. Kalau ini semua terjadi, maka nanti secara negara pun juga akan bagus kalau berkah. Secara cara maka nanti akan ada pemberdayaan sosial gitu. Ada zakat, infak, sedekah, berkah berbagi buat semua, terjadi kedamaian masyarakat. Bicara makro negara juga ada pembangunan negara yang bagus, negara menjadi makmur. Bahkan yang paling terakhir akan membawa kebahagiaan lahir. Jadi memang semua bermula dari rezeki yang berkah. Dari rezeki yang memang Allah inginkan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kalau dari mikronya sudah bagus, dari behaviornya sudah aman, maka ketika nanti naik kepada level yang tinggi, itu akan semakin bagus. Makanya berkali-kali saya bilang, persoalan bangsa ini bermula dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga bermula dari anggota keluarganya, termasuk para ayah, para suami yang mencari pekerjaan dan kemudian mendapatkan nafkah, mendapatkan salary, mendapatkan gaji, mendapatkan hasil dari pekerjaan. Dimulai dari situ. Apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan, itulah yang akan menjadi grand design rezeki yang berkah. Nah, kalau sekarang misalnya teman-teman ISEF menghadirkan industri halal gitu ya, sebagai bentuk platform untuk menghadirkan keberkahan pada akhirnya, itu adalah terobosan yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan pada akhirnya itulah solusi yang sebenarnya. Nah, maka oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang berkah? Ada dua caranya. Pertama ada asbab madiyah, dan yang kedua ada asbab diniyah. Jadi kalau kita mau berkah rezekinya ada dua. Satu asbab madiyah, asbab dunia. Dan yang kedua asbab diniyah, asbab agama kita. Pertama, asbab madiyah. Apa itu? Sebab-sebab yang terukur secara material dengan cara bekerja, berusaha, atau ikhtiar sepanjang waktu dan zaman. Umat Islam, saya ulangi, umat Islam dianjurkan memiliki etos kerja yang tinggi dan menjauhkan diri dari kemalasan. Jadi, saat kita berikhtiar dengan baik, itu islami banget. Islam itu tidak mengajarkan kemalasan. Islam itu tidak mengajarkan putus asa. Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang mundur, tapi Islam mengajarkan sesuatu yang berkembang dari hari ke hari. Mohon maaf lahir batin, kalau dengan perkembangan zaman, kita membutuhkan terobosan Islam sebagai solusi, tetapi ternyata misalnya Islam tidak bisa memberikan jawabannya, maka ada pemahaman yang masih belum sempurna tentang keislaman kita. Maka saya termasuk mungkin ustadz yang memiliki pandangan, semua produk, termasuk ekonomi, termasuk keuangan, itu pasti bisa diselesaikan dengan kacamata Islam, pasti. Kalau kacamata Islam, ya, produk dari semua ekonomi dan keuangan tidak mampu memberikan jawabannya, maka ada yang belum sempurna pemahaman kita terhadap Islam tersebut. Makanya kenapa Islam itu disebut sebagai agama yang paling sempurna, gitu ya, penyempurna, karena memang bisa menjawab setiap persoalan. Nah, tetapi selain itu teman-teman, juga ada asbab diniyah. Apa itu? Sebab-sebab yang berkaitan dengan perilaku keagamaan yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Oke, saya gambarkan di sini. Boleh lihat ya diagramnya ya. Jadi rezeki berkah itu didapatkan dengan dua cara. Satu, ada asbab dunia. Harus apa? Profesional. Etos kerja tinggi. Jujur amanah. Pantang menyerah. Disiplin. Jadi teori-teori manajemen, SDM terutama, yang bicara tentang profesional dalam bekerja, ini adalah bagian dari rezeki berkah. Jadi kalau ada kepala satuan kerja meminta kita untuk bekerja dengan baik, profesional, etos kerja tinggi, pantang menyerah, itu islami banget, kira-kira begitu. Makanya kalau ayahanda gubernur menghadirkan program BI Religi untuk bisa meningkatkan giroh kita dalam bekerja, memang itu adalah bagian dari Islam. Jadi kalau sekarang kita bekerja profesional gitu ya, luar biasa bekerja, targeted bekerjanya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka sebenarnya kita sedang mengundang rezeki yang berkah. Tapi ingat teman-teman sekalian, ada asbab diniyah juga yang tidak boleh kita tinggalkan, yang bisa menambah keberkahan kita terhadap rezeki tersebut. Apa itu? Sholat, ya. Sesibuk apapun kita bekerja, sisihkan waktu kita untuk menghadap kepada Tuhan, kepada Allah. Sholat kan gak lama. Zuhur misalnya hanya 10 menit gitu ya. Setelah sholat kan kadang-kadang yang jadi masalah adalah habis sholat, lenje-lenje, leye-leye, datang lagi nanti jam 2. Nah itu yang menjadi persoalan. Padahal sholat zuhurnya cuma 10 menit. Berarti apa? Kajian Bina Milenial, kajian BI Religi, ikut. Gitu ya, ikut, kuatkan gitu ya. Setelah itu kemudian menjadi pendobrak untuk pekerjaan kita. Makanya nanti coba dievaluasi. Kalau dengan adanya misalnya pengajian ini, tapi tidak linier misalnya dengan profesionalitas pekerjaan kita, berarti ada yang salah. Kan harusnya orang rajin mendekat sama Allah, begitu juga dengan pekerjaannya, karirnya makin meningkat. Ada ketakwaan di situ. Terus istighfar. Istighfar tuh diantara asbab diniyah rezeki berkah. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf teman-teman sekalian, Rasulullah itu minimal 100 kali baca istighfar dalam sehari. Itu Nabi, itu Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum, istighfar 100 kali minimal sehari. Kira-kira teman-teman siapa? Nabi bukan. Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal sedikit, dosa banyak, tapi juga gak istighfar. Allahu Akbar. Maka astagfirullah, astagfirullah. Sedekah, Masya Allah. Sedekah itu mengundang rezeki berkah. Ingat prinsip terima kasih, saya pernah sampaikan. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Catat buat status di Instagram. Seberapa banyak yang kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Masya Allah. Doa, Masya Allah. The power of doa. Nanti minta sama ayahanda gubernur, ayah apa sih doanya? Karena saya yakin beliau punya doa yang barangkali belum dibocorkan kepada kita semua. Yang sehingga bisa menenangkan. Saya percaya, sesulit apapun kehidupan kita, kalau bersama Allah jadi mudah. Ingat teman-teman sekalian, pernah saya sampaikan juga, Allah itu semua bisa, hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Masya Allah. Cuma kita harus tahu kapan Allah mengijabah doa-doa kita. Kan ada tiga ya. Allah jawab sekarang, yes. Atau yang kedua, no. Allah ganti dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Aku akan berikan jawaban terbaik dari doa-doa. Yang terakhir, silaturahim. Teman-teman, saya percaya bahwa Binar Milenial seperti ini adalah sarana silaturahim untuk bisa bertemu seluruh satker di Bank Indonesia. Kita bisa menyapa ayahanda, ayahanda bisa menyapa kita. Kalau beliau harus kunjungin satu persatu kan sulit dengan waktu beliau. Maka beliau hadirkan Binar Milenial seperti ini, menyapa seluruhnya. Allahu Akbar. Binar Milenial kalau dijadikan sebagai alat untuk silaturahim, maka mengundang rezeki yang berkah. Coba, saya mau tanya, di Binar Milenial semuanya ada nggak? Diingatkan ketakwaan, kita dituntun istighfar, doa, sedekah, doa, silaturahim, itu ada semua. Maka sekarang coba dicek, ada asbab madiyah, ada asbab diniyah. Jangan-jangan selama ini kita lebih sibuk dengan asbab madiyah saja, hanya dunia saja, kita lupa dengan diniyah kita. Atau juga sebaliknya juga salah. Kalau kita hanya dunia saja, tapi asbab madiahnya juga nggak dihadirkan, itu juga salah. Kan pernah saya ceritakan, ada seorang pemuda yang ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, jam 9 pagi itu dia lagi duduk di masjid. Apa kata Umar? Ya gulam, apa yang kau lakukan di sini? Kata pemuda itu, saya sedang sholat duha. Terus sudah selesai atau belum? Sudah. Apa kata Umar? Kalau sudah selesai, ukhruj. Keluar, karena ini adalah tempat kamu untuk di pasar, bukan di masjid. Itu kata Umar. Berarti apa? Islam meminta kita agar rezeki berkah, secara dunia kita sempurna, secara akhirat pun juga kita sempurna. Bapak Ibu, boleh silakan ini dicatat, dipoto, kemudian tempel di mejanya masing-masing. Agar kita bisa diingatkan terus, gitu. Dirimain terus. Mana yang belum kita miliki selama ini. Gitu ya. Kalau sudah begini, insya Allah rezeki kita bukan lagi berlimpah tapi berkah. Ya, kalau di BI saya nggak mau bicara gaji lah. Insya Allah teman-teman gajinya cukup, malah mungkin berlebih dibanding teman-teman yang di luar Bank Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah berlimpah saja tidak cukup, tapi kita harus berkah. Ada asbab madiyah keduniaan kita, juga ada asbab diniyah kita. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, jika ketakwaan merupakan penyebab datangnya rezeki, maka kemaksiatan menimbulkan kegelisahan. Tidak ada satupun yang dapat memudahkan rezeki Allah kecuali dengan meninggalkan maksiat. Ya, maka percayalah, kalau kita mendekat kepada Allah, di saat itulah rezeki semakin dekat. Contoh misalnya ya, sholat. Saya menemukan dalam ayat Al-Quran, ternyata Bapak Ibu rumusnya, kualitas sholat kita sama dengan kualitas rezeki kita. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Itu ada di surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. Bagus sholatnya, bagus rezekinya. Bagus di sini bukan berarti banyak ya, tapi cukup yang tadi saya sampaikan. Mana ayatnya Ustaz? Perhatikan dengan iman ya. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah keluargamu, satuan kerjamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam salat itu. Perhatikan kalimatnya, la nas'aluka rizqan. Kalau salatnya sudah benar, salatnya sudah baik, jangan pernah gelisah tentang rezeki. Apa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami yang akan menanggung rezekimu. Wala 'aqibatu lit-taqwa, karena itu sebab akibat engkau bertakwa kepada-Ku. Teman-teman, catat ini ya. Rizkimu itu pasti cukup untuk hidup, tapi belum tentu cukup untuk gaya hidup. Rizki itu pasti cukup, harta belum tentu cukup. Makanya kalau kita mengutip ayat lain kan ada istilah, ada kalimat wanaqsim minal amwal gitu ya. Kalau bicara harta tuh pasti nggak akan pernah cukup. Ada aja yang merasa kurang. Sudah punya motor, pengen punya mobil, kan begitu. Sudah punya mobil Toyota Avanza, pengen ganti Toyota Innova. Sudah punya Innova, pengen punya Fortuner. Sudah Fortuner, pengen ganti Alphard. Terus. Ustaz, emang nggak boleh? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Tapi pertanyaannya adalah, jadi rezeki nggak? Untuk hidup atau untuk gaya hidup kita? Makanya kalau sekarang ada yang bilang, ah Ustaz, nggak cukup rezeki saya mah. Shh, itu keliru. Rezeki pasti cukup. Yang nggak cukup itu apa? Gaya hidup kita. Harta kita. Makanya dalam Al-Quran, Allah tuh ketika membahasakan orang kaya, maka sampingnya bukan orang miskin, tapi cukup. Aghna wa akna, gitu. Ya, kaya dan cukup. Termasuk ini, kenapa ada perintah infak, alladzina yunfikuna fissarra'i wadzarra'i. Pernah dengar ya? Allah memerintahkan kita berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kenapa enggak kaya dan miskin? Nah, ini menarik nih. Ustaz Hilman, kenapa perintah infak itu lapang dan sempit, bukan kaya dan miskin? Karena ternyata, mohon maaf, lapang dan sempit itu urusan hati. Sedangkan kaya dan miskin itu urusan apa? Zohir yang ada di luar. Banyak orang yang kaya tapi hatinya sempit. Banyak. Tapi juga banyak orang yang ekonominya miskin tapi hatinya lapang. Nah, kalau orang yang rizkinya berkah, maka dia akan menghadirkan kebaikan, keberkahan dari rizki yang dia dapat. Masya Allah. Jangan iri terhadap rizki orang lain. Karena sungguh Allah menitipkan rezeki kepada hambanya disesuaikan dengan ujiannya. Saat dilebihkan berarti sedang diuji kesyukurannya. Saat dikurangkan berarti sedang diuji kesabarannya. Karena kita suka bilang begini, Ustaz Hilman, kok ada sih teman saya nggak ngaji, nggak sholat, nggak sedekah, balah kayaknya lebih, kayaknya gitulah Ustaz. Tapi kok kayaknya rezekinya banyak gitu ya, misal gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jangan iri teman-teman. Jangan iri, karena setiap rezeki kita itu adalah titipan dari Allah. Jadi kalau ada orang yang dilebihkan rezekinya, berarti sedang diuji kesyukurannya, saat dikurangkan sedang diuji kesabarannya. Kalau hari ini ayah bunda, teman-teman sekalian sedang berada di rezeki yang mungkin dilebihkan, sedang diuji kesyukuran kita. Kalau dikurangkan, berarti sedang diuji kesabaran kita. Dua-duanya baik. Innama amruhu khair, kan? Setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Ya. Sekarang ada di mana kita? Sedang dilebihkan, sedang dikurangkan. Gak boleh bilang, ah Ustaz saya mah percuma lah. Sholat juga rezekinya gini-gini aja. Gak ada yang percuma. Karena memang Allah sedang menguji kita semua. Ya. Jangan iri dengan orang yang dilebihkan urusan dunia. Jangan. Kita tuh hanya boleh iri kepada orang yang dilebihkan dalam kebaikannya di akhirat. Teman-teman sekalian, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Kita harus punya bekal, kalau bicara financial planning gitu ya, ketika bicara hijrah finansial itu bukan hanya memikirkan apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita di hari tua. Bukan hanya itu. Tapi bagi orang beriman, apa yang menjadi kebutuhannya saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ada wakaf ya. Wakaf itu di antara sedekah jariah yang kita nanti sudah wafat tapi pahalanya terus mengalir. Karena wakaf itu secara kepemilikan tidak berpindah, tetapi secara manfaat akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya sekarang ada program dari Kemenkyu cash wakaf based on sukuk gitu ya. Jadi dia juga berwakaf dengan cash yang dia miliki, kemudian digunakan untuk investasi yang bagi pemerintah dalam hal ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Dalam tanda kutip, selama jalan, misalnya pemerintah menggunakan sukuk tadi untuk infrastruktur jalan misalnya. Selama jalan itu dipakai, jalan itu digunakan, dan kita ikutan untuk membeli sukuk tersebut dengan wakaf cash kita, maka pahalanya akan sampai kepada kita hatta kita wafat. Allahu Akbar. Dan itulah instrumen keuangan dalam Islam. Bukan hanya berpikir tentang apa di dunia, tapi juga berpikir apa yang nanti besok ketemu di akhirat. Terakhir, saya akan tutup dengan ini. Setiap rezeki yang tidak membuat kita semakin taat kepada Allah, maka itu bukan nikmat, akan tetapi musibah yang akan membuat gelisah. Ya, maka oleh karena itu, mudah-mudahan materi pada kesempatan kali ini membuat kita semakin kuat, semakin yakin teman-teman insya Allah semua diberkahi, berkarir di Bank Indonesia ya, bukan hanya aspek dunianya tapi juga ada aspek ruhiyah dengan menghadirnya BI Religi seperti ini. Semoga Allah membimbing kita dan semoga Allah menguatkan kita teman-teman sekalian untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun juga mencukupkan rezeki kita dan juga Allah menghadirkan jawaban-jawaban terbaik dari kegelisahan kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mas Eskanto, silakan.
Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz Hilman atas pemaparannya. Ini ngena banget nih Ustaz buat kami milenial yang sedang semangat-semangatnya ini menjemput rezeki supaya rezekinya juga selain makin melimpah juga makin berkah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kami tarik Ustaz. Yang pertama adalah pentingnya rezeki yang berkah itu bisa mengantarkan manusia pada ketenangan dan kedamaian serta mendorong sifat yang baik pada pribadi seseorang. Kemudian ada dua cara mencari keberkahan rezeki, yaitu dengan asbab madiyah, yang sebab yang terukur secara duniawi, dan juga asbab diniyah yang berkaitan dengan perilaku keagamaan. Dan satu quote yang ngenak banget, rezekimu cukup untuk hidup, namun tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Baik. Jazakallah khair Ustaz, luar biasa sekali ini. Ayahanda, dapat kami sampaikan antusiasme rekan-rekan pagi ini untuk ngaji bareng sangat luar biasa. Alhamdulillah, total yang sudah bergabung pagi ini sebanyak 500 orang kurang lebih ayahanda yang bergabung via Zoom, via Instagram baik itu Binar maupun ISEF dan juga channel YouTube ISEF Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kali ini ada dua penanya yang akan bertanya live kepada Ustaz Hilman. Yang pertama sudah bergabung dengan kita rekan Yongki dari KPWBI Kediri. Assalamualaikum Mas Yongki.
Waalaikumsalam Mas.
Ya Mas Yongki, silahkan mungkin bisa langsung bertanya kepada Ustaz Hilman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami mengaturkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ustaz, bagaimana cara kita untuk dengan mudah memaknai musibah sebagai rezeki dari Allah sehingga dapat menjalani musibah itu dengan ikhlas, sedangkan mungkin pas pada waktu kita mendapatkan musibah itu kondisi psikologi kita lagi berantakan, serta apakah ada amalan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau sahabatnya agar kita sadar dan mudah untuk mentafsirkan sebuah keadaan atau kejadian yang sedang kita alami sebagai rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian pertanyaannya. Terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hilman, izin untuk pertanyaannya kita tabung dulu ya Ustaz. Kita menuju ke penanya kedua. Sudah bergabung rekan Rudi Agustian dari KPWBI Aceh. Assalamualaikum Mas Rudi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan Mas Rudi untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta yang saya muliakan Ustaz Hilman Fauzi. Mungkin Ustaz, walaupun saya dari segi umur tidak milenial lagi, namun karena materi masalah rezeki yang barokah, sepertinya setiap muslim ingin mendapatkannya. Maka izinkanlah saya mengaturkan pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 100, tidak sama yang buruk dalam golong rezeki yang haram dengan yang baik rezeki yang halal. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana ciri-ciri harta yang berkah, mungkin rezeki sebagian sudah Ustaz jelaskan. Kemudian yang kedua, dalam ayat di atas Allah menjanjikan bertakwalah kepadaku, maka kamu akan beruntung. Dalam suasana seperti ini, keimanan kita yang kadang turun kadang naik, bagaimana tetap menjaga ketakwaan melalui pengelolaan rezeki agar tetap dalam jalurnya, Ustaz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Hilman, silakan untuk dijawab terlebih dahulu, Ustaz.
Baik, Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus sekali ini. Ya. Ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjawab ini. Tesis saya salah satunya mungkin bicara tentang poin tadi pertanyaan pertama. Saya ingin bilang begini kira-kira. Kadang cara Allah mencintai hambanya itu bukan menghadirkan apa yang diinginkan oleh hambanya, tapi justru Allah menitipkan pesan melalui sesuatu yang tidak diinginkan oleh hambanya itu, termasuk musibah. Saya ingin mengutip satu hadis, sama hadisnya dari Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu." Kalau yang tadi kan yufaqihu fiddin, ini yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan dikasih musibah, akan dikasih ujian. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang Mas Yongki, teman-teman semua sedang dikasih kesulitan, jangan terlalu sibuk dengan kesulitannya, tapi sibuklah dengan jawaban kita terhadap kesulitan itu. Ini bahasa gampangnya. Kalau kita lagi ikutan tes, kemudian ada soal, gitu ya. Nah, kita ikutan tuh. Kemudian hasilnya nggak lulus, ternyata. Pertanyaan saya, kalau nggak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jadi kalau kita ikutan tes, ada soal, kemudian kita jawab, nah, ternyata hasilnya nggak lulus. Yang salah soal atau jawaban?
Jawabannya.
Soal nggak pernah salah. Karena Allah mengukur soal sesuai dengan kelasnya, kan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka oleh karena itu, langkah pertama agar musibah berbuah berkah gitu ya. Jadi musibah menjadi rezeki, maka hadirkan sikap husnuzon terhadap musibah yang Allah hadirkan. Bisa jadi melalui musibah ini Allah sedang meningkatkan kelas kita, menaikkan derajat kita agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Bukankah ini punten ya? Bukankah kalau kita dikasih musibah, sujudnya lebih lama? Bukankah kalau sedang punya masalah, doanya lebih khusyuk? Bukankah kalau sedang punya masalah, sholatnya juga lebih panjang? Bukankah dengan pandemi ini ada kesempatan berkumpul dengan keluarga? Bukankah dengan pandemi ini Binar Milenial bisa online seperti ini, sehingga saya bisa menyapa seluruhnya? Ini saya lihat di layar ada Pak Jalal, waktu saya ke Ambon ketemu dengan beliau. Beliau yang nyambut saya di sana. Pak Jalal, Masya Allah, beliau yang masuk ke bandaranya jemput saya di Ambon ketika itu. Masya Allah. Kenapa saya nyebut? Karena dengan Ambon itu saya nggak bisa lupa. Karena gempa, jadi H plus satu gempa saya datang ke BI Ambon, saya ceramah di sana. Jadi saya masih ingat sampai sekarang gitu. Mungkin kalau nggak pandemi nggak bisa seperti ini gitu. Bukankah ini keberkahan? Maka teman-teman sekalian, kadang Allah menitipkan pesan cintanya bukan melalui apa yang kita inginkan, tapi Allah menghadirkan sesuatu yang tidak kita inginkan sebelumnya. Ya, maka oleh karena itu percayalah. Everything, setiap apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Ingat Al-Baqarah 216 ya. Bisa jadi kamu anggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah buruk. Bisa jadi kamu anggap sesuatu itu buruk padahal di mata Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini juga barangkali bahasa yang apa ya, menguatkan kita semua. Teman-teman sekarang sedang berkarir luar biasa. Kalau ternyata mungkin ya, apa yang kita inginkan belum datang, kok Ustaz karir saya stuck banget ya, gak naik-naik, tenang dan terus berdoa ya, perhatikan quotes-nya. Kalau kita berdoa belum diijabah di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Saya ulangi, kalau kita berdoa belum diijabah atau dikabulkan di waktu yang cepat, maka sebenarnya Allah sedang siapkan di waktu yang tepat. Maka percayalah, badai pasti berlalu, pandemi pasti pergi, dan BI semakin dihatikan, gitu bahasanya ya. Insya Allah kita akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Jadi Mas Yongki, ini rezeki bukan rezeki. Saat kita dengan musibah ini semakin dekat dengan Allah. gitu. Itu jawabannya. Nah, pertanyaan Pak Rudi ya. Rudi nggak apa-apa, walaupun bukan milenial, tapi kan wajah milenial. Atau dua-duanya Mas Rudi mah, wajah nggak milenial, usia juga nggak milenial. Ya, baik. Tadi apa pertanyaannya? Saya lupa jadinya tuh. Oh iya. Apa tadi pertanyaannya? Halo?
Oke. Ya, siap.
Tentang apa tadi lupa saya?
Oh iya, baik Ustaz. Mungkin karena sedang nggak milenial, Ustaz ya.
Enggak,
Ustaz. Ya, baik Ustaz. Ini Ustaz pertanyaannya. Tadi kan sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah, Ustaz. Ayat 100, Ustaz. Tentang rezeki yang baik dan buruk, Ustaz.
Baik. Begini, teman-teman. Ini juga termasuk saya ingin kasih satu quotes ya, begini. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu hakul yakin datangnya dari Allah. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan, memang keburukan itu atas izin Allah, tapi sebab awalnya pasti karena kelakuan kita. Ada kan ayatnya dalam Al-Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyatin faminafsik. Ini kacamatanya. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, maka kamu katakan ini dari Allah. Tapi kalau kamu mendapatkan keburukan, maka ini memang izin Allah, tetapi sebabnya karena kelakuan kita. Di ayat lain Allah sampaikan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu sekalian, sesungguhnya karena ulah tangan kamu sekalian. Jadi saya ingin bilang begini, kalau sekarang kita merasa dengan rezeki itu ada yang tidak cukup ya, merasa kurang, coba dicek, barangkali ada hak Allah yang kita abaikan atau kita lalaikan. Karena saya percaya, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Penuhi hak Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan. Barang siapa yang ingin dispesialkan oleh Allah, maka Allah akan memberi, maka dia harus menghadirkan sesuatu yang spesial. Makanya tadi saya pernah sampaikan di kajian saya, coba nanti intip-intip tanya kepada ayahanda gubernur, beliau itu punya amalan apa sih yang barangkali beliau sering azamkan dari muda untuk kita pelajari, dan kita coba lakukan itu gitu, agar kita kecipratan minimal ya. Ya syukur-syukur kalau jadi ada di antara teman-teman nanti akan jadi gubernur Bank Indonesia. Amin, insya Allah gitu ya. Ya, coba nanti saya ingin juga dengar dari beliau. Saya hakul yakin pasti ada amalan, ada sesuatu yang beliau selalu hadirkan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kalau seandainya tidak kesampaian apa yang kita inginkan, nggak usah bersedih. Ya, sama tadi dengan pertanyaan pertama tentang musibah ya. Ada doa nih, ini catat ya. Doa saat terkena musibah agar berbuah berkah. Doanya dari Ummu Salamah, yang satu kali Ummu Salamah pernah kehilangan suaminya, kemudian Allah ganti kan suaminya itu dengan suami yang lebih baik gitu. Siapa? Rasulullah SAW gitu. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Itu doanya. Saya ulang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Makanya kita tuh kan kadang-kadang kalau dapat jabatan, dapat kenaikan pangkat, di antara doa yang pertama kan kita langsung alhamdulillah ya. Tapi setelah itu harus katakan juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena Allah nitipin sama saya. Dan kalaupun nanti kita kehilangan, kita minta sama Allah, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa kuat walaupun di tengah pandemi, rezeki kita tetap berkah, tetap berlimpah, dan tetap diberikan ketenangan hati juga kebahagiaan. Begitu Mas Rudi, insya Allah.
Jazakallah khair Ustaz Hilman atas jawaban-jawabannya. Mohon izin Ayahanda Peri, untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari chat.
Silakan Ananda.
Ya, Masya Allah, ini ada 30 pertanyaan Ayahanda yang sudah dirangkum oleh tim Binar Milenial ini. Ada 30 pertanyaan dirangkum menjadi satu pertanyaan. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh peserta. Begini Ustadz Hilman, jadi bagaimana agar semua harta kita sekaligus menjadi rezeki, serta bagaimana kita tahu bahwa rezeki yang diterima itu memberikan keberkahan. Gitu, Ustaz.
Baik. Baik, Masya Allah. Simple saja. Rezeki berkah itu kan ada dua ya. Satu, semakin membuat dia taat kepada Allah. Dan yang kedua, semakin bermanfaat kepada manusia. Itu saja. Jadi kalau kita ingin membaca rezeki kita tuh berkah atau enggak sih, Ustaz Hilman? Dua saja. Satu, kita makin taat sama Allah enggak sih gitu. Dan yang kedua, setelah itu adalah kira-kira makin bermanfaat enggak untuk manusia? Termasuk untuk orang tua. Ini pesan nih bagi teman-teman ya. Ini pesan bagi teman-teman ya. Kalau teman-teman masih punya orang tua, sayangi orang tuanya. Muliakan orang tuanya. Kalau belum bisa membahagiakan, maka jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi ya. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, maka jangan pernah menyakitinya. Kalau sekarang kita punya rezeki, dititipkan melalui gaji kita, kalau mau lebih berkah, sisihkan sebagian dari apa yang kita dapatkan itu untuk orang tua kita. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang memberikan sebagian hartanya bagi orang tua. Justru sebaliknya, mohon maaf lahir batin, teman-teman akan menemukan kekecewaan, kegelisahan, kesakitan, ketakutan ketika teman-teman masih punya orang tua tapi teman-teman lupa kepada orang tua. Kalau ingin membuat Allah tersenyum, maka urailah senyuman di wajah ibunda kita. Mungkin kalau bicara taat saya sudah bahas tadi, tapi bicara manfaat mungkin saya sedikit bahas tadi. Ayo kita lihat orang tua kita ke atas gitu. Sayangi mereka. Jangan takut kehabisan rezeki kita bagi orang tua. Jangan takut. Keluarga, suami, istri, para suami, sayangi istrinya para suami. Jangan takut uang Anda habis, rezeki Anda berkurang kalau Anda sayang sama istri Anda. Berkali-kali saya sampaikan, suami yang baik sama istrinya, maka Allah akan muliakan kehidupannya. Saya hakul yakin percaya. Tapi juga para istri, jangan nuntut sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Istri itu harus mendoakan suaminya, karena doa istri itu mustajab. Ini saya catat baik-baik ya. Jadi suami itu surganya ada pada ridonya, istri itu surganya ada pada doanya. Maka kalau suami kita bekerja, para istri titipkan doa terbaik. Mungkin suami kita sibuk, gitu ya. Maka oleh karena itu kita hadirkan amalan terbaik di hadapan Allah, gitu. Karena ini adalah amalan yang tidak bisa dipisahkan, termasuk sama anak-anak, gitu. Anak-anak sayangi, jangan takut. Jadi ada diagram ke atas manfaat itu ke orang tua. Coba dicek, jangan-jangan orang tua kita di kampung nggak pernah lihat kita, nggak pernah ketemu kita, karena kita sibuk begitu kerja. Sekarang ada handphone, nggak ada alasan untuk nggak nyapa orang tua kita. Transfer nggak usah takut. Justru kalau orang tua kita seringkali kan merasa bahwa, nah, mama pengen ini, jangan nunggu dia minta dulu, kita harus peka dulu teman-teman sekalian. Kenapa saya begitu dalam bicara orang tua? Karena saya dari kecil sudah kehilangan orang tua. Dan saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan hari ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena kehebatan orang tua saya. Saya sedikit berkisah mungkin ya, sedikit saja. Ibu saya itu punya penyakit stroke ringan. Jadi semasa saya di pesantren, ibu saya punya penyakit stroke ringan. Jadi sebelah kiri dan kiri kalau tidak salah tidak bisa bergerak. Jadi kalau saya pulang dari pesantren itu liburan, saya kerjaannya nyuapin ibu saya. Satu kali ibu saya tuh pernah bilang begini, Hilman, jadi ada iklan di TV itu kalau nggak salah, nanti mama bakalan lihat Hilman sekolahnya dengan bahasa Inggris, waktu itu pernah bilang begitu. Mungkin maksudnya di luar negeri gitu ya. Terus saya tanya, gimana caranya mah orang kampung, di Garut gitu ya, bukan orang yang banyak gitu ya secara harta. Kayaknya nggak mungkin, tapi kata ibu saya, aminkan saja. Saya aminkan doanya ibu saya, dan Masya Allah saya kesampaian untuk bisa ke Amerika, ke Jepang, gitu, belajar. Ketika orang nanya, gimana Ustaz? Semua karena ucapan ibu saya yang berbuah jadi doa di hadapan Allah. Satu kali ibu saya itu dapat hadiah dari orang yang berangkat haji atau umroh waktu itu, sejadah. Gambarnya Ka'bah. Kemudian saya perhatikan ibu saya itu sholat, habis sholat baca talbiyah, labbaikallohumma labbaik, saya perhatikan terus. Terus saya nanya sama ibu saya, mama, mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, iya Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus dipegang pipi saya bilang, kenapa gak berangkat? Iya kan mama gak punya uang, kalau berangkat haji umroh harus punya uang. Dulu uang dari ayah, warisan sudah habis buat nyekolahin Hilman dan kakak-kakak Hilman. Jadi saya tuh 9 bersaudara. Jadi habis uangnya mungkin. Apa kata ibu saya? Iman, kalau mama gak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya masih ingat kata-kata itu. Teman-teman milenial tahu, hari ini saya mau berangkat ke Baitullah kapanpun tinggal saya bilang ke travel yang menjadi tempat bimbingan saya. Ketika orang nanya, kok Ustadz udah jadi pembimbing haji umroh gimana caranya? Saya akan jawab, ini bukan karena kepintaran dan kehebatan saya, tapi ini karena doa terbaik dari ibu saya. Innamal qaul ad-du'a. Sesungguhnya perkataan kita adalah doa. Dan bisa jadi, ayah bunda pun saat ini teman-teman ada di BI, itu bukan karena teman-teman hebat, bukan karena teman-teman pintar, bukan karena teman-teman mungkin IPK-nya tinggi, bukan. Tapi saya percaya, karena orang tua kita lah di kampung yang lelah, yang capek, yang mendoakan kita, sehingga mungkin saat mereka dulu nyangkul di sawah, mereka bilang, saya boleh nyangkul, saya boleh keringetan, tapi anak saya nggak boleh seperti saya. Harus pakai dasi, harus pakai jas, kemeja yang bagus. Dan inilah yang Allah berikan dalam kehidupan teman-teman saat ini. Maka, kalau mau berkah teman-teman, taat sama Allah, bermanfaat bagi manusia, termasuk orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang menjadi sahabat kita. Mohon maaf kalau menghadirkan gerimis di mata teman-teman sekalian. Tapi mudah-mudahan ini bisa menguatkan dan menginspirasi kita.